Και για να κλείσω αυτό το θέμα με την συνάντηση του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, κατά τη γνώμη μου, η χώρα εισέρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελληνοτουρκικά απαιτούν στρατηγική ψυχραιμία, σαφή στόχευση και ουσιαστική διπλωματική δράση. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, όχι συνθήματα, όχι λεκτικές ακροβασίες. Γιατί ξέρετε, η πατρίδα δεν είναι στούντιο τηλεοπτικής παραγωγής, δεν είναι διαφημιστική καμπάνια, δεν είναι δελτίο τύπου. Και κυρίως δεν βρίσκεται στη χώρα του ποτέ, βρίσκεται εδώ, στην πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα έχει τη δυσάρεστη συνήθεια, αργά ή γρήγορα, να ζητά λογαριασμό. Εντάξει, ξέρω ότι...
Έπου να μπουν οι διαόλοι στα σκίσου.
Σας αναστάτωσα κάποιους περισσότερο, αλλά δεν με νοιάζει, όφου δεν με νοιάζει, να ξέρετε. Από την άλλη, ζούμε ιστορικές στιγμές εδώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται πάρα πολύ με εμάς. Ξέρετε, ο ΠΚΠ από το δήλωνε ό,τι να είναι έχει περάσει στο δηλώστε στο δικηγόρο σας. Η δικαιοσύνη πια, λέει, δεν πρέπει μόνο να απομένετε, πρέπει και να φαίνεται ότι απονέμετε. Είναι η φράση του Βρετανού δικαστή Lord Howard. Γράφτηκε πριν από ένα αιώνα. Στην Ελλάδα ένα αιώνα μετά εξακολουθεί να μοιάζει περισσότερο με ευχή παρά με περιγραφή. Κάποτε λοιπόν στην Ελληνική Ήπαιθρο οι αγρότες σήκωναν το βλέμμα στον ουρανό για να δουν αν έρχεται βροχή. Σήμερα κάποιοι σηκώνουν το βλέμμα προς το Λουξεμβούργο για να δουν αν έχετε κλείσει. Το σκάνδαλο λοιπόν του ΟΠΕΚΕΠΕ μπήκε σε μια νέα εποχή. Μέχρι χθες ήταν θέμα τηλεοπτικών πάνελ. Σήμερα πια έγινε ποινική δικογραφία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε διώξεις κατά 22 προσώπων με την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων του 2021. Ανάμεσά τους βρίσκονται 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κώστας Κρέκας, ο Χρήστος Μπουκόρος, ο Μάξιμος Σενετάκης, Κατερίνα Παπακώστα. Οι κατηγορίες κατά περίπτωση αφορούν ειδική αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ για την Κατερίνα Παπακώστα περιλαμβάνεται επιπλέον ειδική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Μαζί τους διώκονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην Γενικός Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων, δύο πρώην περιφερειακοί διευθυντές και ακόμα πρόσωπα που σύμφωνα με τη δικογραφία είχαν ρόλο στη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων. Με απλά λόγια, δεν ήταν μόνο τα πρόβατα. Βρέθηκαν και οι βοσκοί τους, έτσι. Υπήρχε όμως και η άλλη λίστα. Η λίστα, την προσοχή σας εδώ, του δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία. Σας αρέσει η αιτιολογία? Εμένα όχι και τόσο. Σας ικανοποιεί? Εμένα θα έλεγα καθόλου. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έθεσε στο αρχείο τις υποθέσεις των Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλου, Θεόφιλου Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή. Αυτός ο τελευταίος πολύ μπροστά μου βρίσκεται. Κρίνοντας, λέει, ότι δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία για την άσκηση ποινικής δίωξης και διευκρινίζοντας ότι αξιολογήθηκαν τόσο τα επιβαρυντικά όσο και τα απαλλακτικά στοιχεία. Έτσι το διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό λέει η δικαιοσύνη. Και οφείλουμε να το σεβαστούμε, έτσι. Μόνο που στην Ελλάδα υπάρχει ένα μικρό πολιτικό τραύμα. Έτσι. Ποιο είναι αυτό? Μόλις ο πολίτης ακούει τη λέξη αρχείο, δεν σκέφτεται φάκελο, σκέφτεται φωτοστέφανο. Το περίφημο άρθρο 86 του Συντάγματος έχει αφήσει τόσο βαθύ αποτύπωμα στη συλλογική μνήμη, ώστε κάθε πολιτικός δεν διώκεται, μοιάζει, που διώκεται, μοιάζει σαν να... στα μάτια πολλών να φωτογραφίζεται μπροστά από εικόνισμα, έτσι. Δίκαια, άδικα, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή είναι η κοινωνική αντίληψη. Και η εμπιστοσύνη, όταν χαθεί, ξέρετε, δεν αποκαθίσταται με ανακοινώσεις. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πάντως, δεν φαίνεται να συγκινείται ιδιαίτερα από τις ελληνικές πολιτικές παραδόσεις. Θα πούμε σε λίγο τα καλύτερα. Για βάλε ένα τραγούδι, πόμπι μου.
Εγώ δεν θέλω στη ζωή να κυβερνήσω. Θέλω να μείνω ο παδός φανατικός. Αυτόν που πάντοτε τη τρώνε από πίσω. Και στο μηδέν σαν να γυρνάμε διαρκώς. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Εγώ κρατάω την ουσία κι ονειρεύομαι. Παίρνω την κιθάρα μου και τραγουδάω. Σας αγαπάω, μα δεν παντρεύομαι. Εγώ δεν θέλω να με κάνετε σατράπη, ούτε συνένοχο σε κόλπα ομαδικά. Απ' το ραδιόφωνο σας στέλνω με αγάπη τα τραγουδάκια μου και δυο γλυκά φιλιά. Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. Εγώ κρατάω την ουσία κι ονειρεύομαι. Παίρνω την κιθάρα μου και τραγουδάω. Σας αγαπάω, μα δεν πατρεύομαι.
Λοιπόν, τι λέγαμε, ότι την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν την απασχολεί η πολιτική ευθύνη. Αναζητά την πολιτική και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί στην Ελλάδα η πολιτική ευθύνη μοιάζει με κομίτη. Τη βλέπεις κάθε φορά που ξεσπά ένα σκάνδαλο και ύστερα εξαφανίζεται στο διάστημα. Η ποινική ευθύνη λοιπόν, αντίθετα, έχει την ενοχλητική συνήθεια να επιστρέφει με κλήσεις, καταθέσεις και δικαστικούς φακέλους. Το πραγματικό σκάνδαλο όμως δεν είναι ποιοι διώκονται. Είναι ότι επί χρόνια καλλιεργήθηκε εντύπωση πως όλα ήταν περίπου μέρος της αγροτικής πολιτικής. Ότι οι επιδοτήσεις ήταν οικογενειακή καλλιέργεια. Ότι οι βοσκότοποι φύτρωναν ακόμα πάνω σε βράχια. Τα κοπάδια είχαν αποκτήσει μεταφυσικές ιδιότητες και βοσκούσαν ταυτόχρονα σε τρεις νομούς. Κάπου ανάμεσα στα χαρτιά χάθηκαν τα πρόβατα. Αλλά οι επιδοτήσεις έβρισκαν πάντα το δρόμο τους. Τελικά αποδείχθηκε ότι το μόνο ζώο που δεν χάθηκε ποτέ ήταν η αγελάδα με τα ευρωπαϊκά ευρώ. Και γύρω της είχαν μαζευτεί πολλοί για άρμεγμα. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι βαθιά ηθικό. Γιατί κάθε ευρώ που καταλήγει εκεί που δεν πρέπει να λείπει από ένα πραγματικό αγρότη, από ένα πραγματικό κτηνοτρόφο, από ένα νέο άνθρωπο που προσπαθεί να παραμείνει στην ελληνική ύπαιθρο. Οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις δεν δημιουργήθηκαν να λιπαίνουν πελατειακά δίκτυα. Δημιουργήθηκαν για να στηρίζουν την παραγωγή. Και κάπου εδώ τελειώνει το ανέκδοτο, ξέρετε. Γιατί όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χτυπά την πόρτα, δεν ζητά ψήφο, ζητά εξηγήσεις. Και η διαφορά είναι τεράστια. Για χρόνια κάποιοι πίστεψαν ότι η δικαιοσύνη είναι σαν το GPS. Αν δεν σου αρέσει η διαδρομή, πατάς επανυπολογισμός. Μόνο που αυτή τη φορά ο επανυπολογισμός έγινε από το Λουξεμβούργο. Και εκεί, όπως φαίνεται, δεν αρκεί να δηλώσει βοσκότοπο. Πρέπει να μπορείς και να τον αποδείξεις. Γιατί στο τέλος της ημέρας, τα πρόβατα μπορεί να μην μιλούν. Οι δικογραφίες όμως μιλούν. Έτσι.
Που να μπουν οι διαόλοι στα σκίσου.
Καλά κάνεις και φωνάζεις, αλλά εγώ δεν σου δίνω σημασία. Έλα, πάμε για να...
Στου Σικάγο το χειμώνα ήτανε μια ανεμόνα που γυρνούσε βράδυ απ' τη δουλειά. Έμπαινε στ' ανθοδοχείο με νερό απ' το ψυγείο. Άγρια ανεμόνα, όνειρα γλυκά. Μέσα στον ουρανό ξύστη, αγκαλιά με το ξενύχτη. Χίλιες πόρτες όμως ερημιά. φτιάχνε με γύρι στιχούς, γελιά κουλιά απ' τους στιχούς, άγρια ανεμόνα, όνειρα γλυκά. Κάποια νύχτα από τους λοφούς πήδηξε όλους τους οροφούς, τα μακριά ανεμίζανε μαλλιά. Και στην τρίτη λεωφορώ το κορμί της κάνει δώρο, άγρια ανεμόνα, όνειρα γλυκά. Όνειρα γλυκά.
Ο Αριστοφάνης είχε καταφέρει ποτέ να περάσει έτσι στις 21 του Ιούλη από τη Σιτία, κατά τη γνώμη μου δεν θα είχε γράψει μια ειρήνη. Θα περίμενε ο καημένος και αλλά θα βλέπε να δένει τον Γκρόουν Ήρης. Θα γράψει μια καινούργια κωμωδία. Θα βάλει τον Τριγέο ας πούμε να περιμένει στο λιμάνι με μια θοδέσμη για τη θεά ειρήνη. Και αντί για αυτήν θα βλυδεί να δένει το Γκρόουν Ήρης, ένα κρουαζιερόπλοιο μήκους άνω των 200 μέτρων, γεμάτο με περίπου 1.500 επιβάτες, εκατοντάδες μέλη πληρώματος, βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, καπέλα, αντιλιακά και προγράμματα εκδρομών. «Πού είναι η ειρήνη», θα ρωτήσει ο Τριγέος. «Θα έχει κάνει check-in, αλλά δεν έχει βγει από καμπίνα», θα το απαντήσει ο Θεός Πόλεμος. «Η πληρότητα θα είναι 100%. Και κάπως έτσι θα αρχίζει η κωμωδία. Οι καφετέρειες θα γεμίσουν, τα καταστήματα θα χαμογελάσουν, οι ταμιακές λέει θα ψάλουν το δικό τους πεάνα και οι ξαναγοί θα μοιράζουν χαμόγελα. Τα κινητά τηλέφωνα θα φωτογραφίζουν την καζάρμα, το λιμάνι και τα σοκάκια. Και η οικονομία θα κάνει κατά τη γνώμη μου γαργάρες με αντιόξινα. Κι όμως λίγες εκατοντάδες ναυτικά μίλια ανατολικότερα η ίδια θάλασσα δεν θα τυχεί από γέλια. Στη Γάζα άνθρωποι θα συνεχίζουν να θρυνούν τους νεκρούς τους, να παλεύουν με την πείνα, να βλέπουν τα σπίτια τους να καταραίουν και να αισθάνονται ολοένα και πιο αποκομμένοι από τη διεθνή αλληλεγγύη. Ο Λίβανος θα εξακολουθεί να κουβαλά τα τραύματα των επαναλαμβανόμενων συγκρούσεων και από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούζ η ναυσιπλοεία θα συνεχίσει να κινείται στη σκιά μιας έφλεκτης γεωπολιτικής πραγματικότητας. Τι τα θέλετε, ίδια θάλασσα, δύο κόσμοι. Στον ένα θα μετρούν αφήξεις και στον άλλο θα μετρούν απώλειες. Κάπου εκεί λοιπόν ο Αριστοφάνης θα γελάσει, όχι από χαρά, αλλά από εκείνο το πικρό γέλιο που γεννάει η ανθρώπινη υποκρισία. Θα βάλει το Θεό πόλεμο λοιπόν, να ανοίξει περίπτερο στην προκυμαία. Τι θα πουλάς, θα τον ρωτήσουν. Σιωπή, σε οικογενειακή συσκευασία, μαζί, δώρο, λύθη και επιλεκτική ευαισθησία. Ρε πόσο κοστίζει, θα τον ρωτάνε. Τίποτα. Θα την πληρώνετε αργότερα, με τη συνείδησή σας. Και απέναντι ο Ερμής θα έχει ανοίξει τουριστικό γραφείο, εκδρομή στον πολιτισμό. Επιστροφή πριν αρχίσουν οι ειδήσεις των 8. Ο Διόνυσος θα διαμαρτυρηθεί γιατί ούτε το κρασί δεν θα μπορεί να μεθύσει τόσο, ώστε να ξεχαστούν οι εικόνες του πολέμου. Ο Ξένιος Δίας, εκείνος θα στέκεται αμίλητος. Γιατί ο ξένιος Δίας δεν είναι ο Θεός της αδιαφορίας, είναι ο Θεός της φιλοξενίας. Και η φιλοξενία δεν σημαίνει ότι κανείς δεν βλέπει τον πόνο. Σημαίνει να τιμάς τον άνθρωπο, κάθε άνθρωπο. Η ελληνική φιλοξενία δεν θα γίνει ποτέ εμπορικός τιμοκατάλογος. Θα παραμένει ηθική στάση, θα παραμένει πολιτισμός, θα παραμείνει η πεποίθηση ότι πριν από τον πελάτη υπάρχει ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι που θα κατέβουν από τον Crown Iris δεν είναι όλοι οι ίδιοι, ούτε θα μπορούσαν να ταυτιστούν συλλογικά στις αποφάσεις οποιασδήποτε κυβέρνησης. Όμως το πλοίο δεν θα ταξιδεύει σε ένα ουδέτερο κόσμο. Θα φτάσει κουβαλώντας το αναπόφευκτο ηθικό βάρος μιας εποχής κατά την οποία οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα συνεχίζουν να συγκλονίζουν τη διεθνή κοινότητα και να προκαλούν έντονες αντιπαραθέσεις από τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου και το τεράστιο κόστος στους αμάχους. Κανένα πλοίο δεν θα ταξιδεύει, δεν ταξιδεύει έξω από την ιστορία. Όπως κανένας λαός δεν ταξιδεύει έξω από τις συνέπειες των επιλογών της εποχής του. Ο Μπρέχτ, ο Μπέρνοντ Μπρέχτ, θα εξακολουθεί να μας θυμίζει ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι ο πόλεμος. Είναι οι κοινωνίες που θα μάθουν να ζουν μαζί τους σαν να πρόκειται για φυσικό φαινόμενο. Και όταν θα διαβάζουμε πως η κοιλιά είναι ακόμα γόνιμη όπου βγήκε το τέρας, δεν θα μιλάει μόνο για δικτάτορες. Θα μιλάει για την αδιαφορία που θα κάνει το αδιανόητο να μοιάζει συνηθισμένο. Αυτό σατιρίζει ο Αριστοφάνης. Όχι τους επισκέπτες, εμάς. Θα μας ανεβάσει όλους στη σκηνή, τον δήμαρχο, τον ξενοδόχο, τον σχολιαστή, τον δημοσιογράφο, τον τουρίστα, τον τηλεθεατή, τον χρήστη κοινωνικών δικτύων και στο τέλος θα φωνάξει. Μην ψάχνετε τη Θεά Ειρήνη στον ουρανό. Θα την έχετε θάψει μόνοι σας κάτω από τις προσφορές της τελευταίας στιγμής. Τα στατιστικά του τουρισμού, τις χρηματιστηριακές αναλύσεις και την πεποίθηση ότι ο πόνος των άλλων δεν μας αφορά ποτέ. Και τότε ο Τριγέος θα ανέβει ξανά στον ουρανό. Όχι καβάλα στο γνωστό σκαθάρι που περιγράφεται στην κωμωδία, αλλά πάνω σε μια τεράστια ταμιακή μηχανή. Γιατί ίσως αυτό είναι το πιο αριστοφανικό έβριμα της εποχής μας. Δεν είναι ο πόλεμος εκείνος που κρατά φυλακισμένη την ειρήνη. Θα είναι η συνήθεια. Και όσο η συνείδηση δεν εκπαιδεύεται να θεωρεί φυσιολογικό το αφύσικο, τόσο ο πόλεμος δεν θα χρειάζεται να κατακτήσει νέες πόλεις. Θα του αρκεί να κατακτήσει την αδιαφορία μας. Εκεί θα κερδίζει πάντα. Και τότε το Crown Iris δεν θα δέσει μόνο στο λιμάνι της Ιτίας. Θα δέσει στη συνείδησή μας. Γιατί η πιο επικίνδυνη αποσκευή που θα κουβαλά μια κοινωνία δεν είναι ποτέ η εθνικότητα των επισκεπτών της. Θα είναι η συνήθεια να αντιμετωπίζει τον ανθρώπινο πόνο σαν ακόμα μια είδηση που θα περνά ενώ η ζωή θα συνεχίζεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και ίσως όταν το πλοίο λύσει τους κάβους και χαθεί στον ορίζοντα, ο Τριγέος να κοιτάξει για τελευταία φορά τη θάλασσα και να ψιθυρίσει. Η θάλασσα δεν χωρίζει τους ανθρώπους. Οι συνειδήσεις τους χωρίζουν. Και όταν η συνείδηση γίνει λιμάνι της αδιαφωνίας, τότε ακόμα και η ειρήνη δυσκολεύεται να βρει μια θέση να δέσει. Πάμε για ένα τραγούδι.
Στο λιμάνι χορεύουν οι βάρκες απέναντι από τον αμοριάλο. Χορεύεις εσύ κι εγώ από το κρασί, με βάρκα γυαλό, είμαι βάρκα γυαλό. Αμοργός, τι ωραίο νησί, τρεις και μισή στα ντουζένια, εγώ κι εσύ είμαστε ένα. Απ' το μπαλκόνι τον ήλιο θωρεί, να βασιλεύει και αγναδεύει με ένα μαντήλι στην κεφαλή. Αμοργός, τι ωραίο νησί, στο ποταμό πατατάτο, με ένα στομάχι κορδάτο. Ζωντά χάνεψαν οι ζωγράφιες. Ασφοντιλίτη μου έσπασε η μύτη απ' τις μυρωδιές, ναι απ' τις μυρωδιές. Αμοργό στη ωραίο νησί, στο πιάτο όλο το Αιγαίο, με ένα γέλιο πηγαίο. Να λέει ιστορίες από τα παλιά. Και με τη σειρά μας γελούσαν τα αυτιά μας στο καφενείο. Καλή καρδιά! Εσένα. Αμοργό στη ωραίο νησί, ο Γιάννης φορούσε τις πότες και μάζευα αυγά απ' τις κότες.